Tak vítám vás na druhém bloku ke starověké Spartě. Teď navážeme na předchozí přednášku a tahle se bude týkat přímo politického uspořádání a vlády ve starověké Spartě. Na úvod je zde jeden úryvek Tyrtájův úryvek. Vyslechli Foiba a Spitóni si přinesli potom výroky dokonalé s věžbami, jež jim dal Bůh. Králové, ctění jako bozi, nechť vliv mají největší v radě, kteří za úkol mají o Spartu nádhernou dbát, po nich rádcové staří a po nich mužové z lidi, z nich pak ať upřímnou řečí promlouvá za druhem druh. Zde se jaksi shrnuje celé to politické uspořádání. Vyslechli Foiba, myšlen Apollon, takže možná ten Lycurgos, mluvili jsme o tom, že byl takový poličtěný Foibos, poličtěný Apollon. A Spitóni, tedy z Delf, Pythie, přinesli výroky dokonalé s věždbami. Takže ta ústava byla posvěcena, jak jsme se tím bavili minule, právě z Delf. A dal je Bůh, takže bylo odkázáno na to, že ten Lycurgos, vlastně ten Apollon, který přinesl tyhle zákony, že jsou od Boha nebo od poloboha. Králové, kteří jsou ctění jako bozi, ať mají v radě největší vliv. Králové, dva králové, byli součástí Geruzie, dostanu se k tomu, a měli mít velký vliv, protože měli hlas člena Geruzie, ale ještě pravomoci krále. A mají především o Spartu dbát. Po nich pak ten vliv měli mít rádcové, tedy zbytek Geruzie, zbytek členy Geruzie, a po nich mužové z lidu, takže apela. Všichni, kdo měli 30 let a více při shromáždění. Není zde reflektován eforát vznikl později, pět mužů, dostaneš se k němu, aby kompenzoval velkou vládu lidu. Protože ten lid měl poměrně velkou vládu tady v tomhle nařízení, tak byl vytvořen eforát. Možná někdy za Teopompa, Polidora, někdy v téhle době, pravděpodobně. Takže eforát se podle všeho nevztahoval k Lycurgovi. Stejně jako Kryptea, ale na to neváže. Zde máte takový obrázek, který vypadá složitě, ale shrnuje vlastně onu společnost, základ té společnosti. Pokud má někdo takovou paměť, že si zapamatujete spíše obrázek, tak si pak zapamatujete celé to uspořádání. Na spodku pyramidy vidíte hejloty, otroky, kteří se nějak ale rozdělovali, k tomu si dostaneme. Dále pak periodiky, řemeslníky, obchodníky, poloprávné, dá se říct, občany, ale v těch svých vesnicích měli samosprávu určitou. Sem se dali zařadit také sparští levobočci, motakové a další, k ním se dostaneme, k těmhle vrstvám, v rámci sociální stratifikace, která zde bude. A pak homojovi, spartiaté, plnoprávní spartané, na vrcholku pyramidy. Z těchto spartanů pak vidíte, jak se všechno dělí. Do války, budeme se bavit o vojenství, lochy, pět lochů a utváření lochů, takže byli kdyby odváděni. Tady vidíte šipku, takže odvádění Spartané. Zde vidíte odkaz ještě na vojenství, takže dva králové táhli, později jeden král jenom, kterého pak doprovázel ještě efor. Současně byli doprovázeni, armáda byla doprovázena periojkama, kteří taky tvořili a účastnili se války, později pak měli větší vliv, mohli mít i landu, k ní se také dostanu. Ale je to teda všimně, teď jsem si všiml, protože by to měla být na armádu i šipka z hejlotu, protože hejlot, každý hejlot doprovázel jednoho muže, doprovázel jeden hejlot, většinou, ale jsou i výjimky, ale většinou jeden hejlot a ten tomu vojáku, tomu hoblítovi nesl štít. Takže by ta šipka měla být i zde. Z těch spartiatů, tady vidíte všichni Spartané od 18-20 let nahoru, ale z nich část, ale ta část by byla větší, takže zase možná chybka, ti, kteří měli od 30 víc let, tvořili apelu. Spojení na Geruzii, 28 plus 2, k tomu se dostanu, spojení napojení na efora, 5 eforů, každý z jedné vesnice. Ke kryptej se dostanu, tady ještě odkaz, k tomu se pak také dostanu podrobněji, Spartan, z čeho jsem vnikoval, z těch fíl z vesnic. 5 vesnic spartský, nejznámější Amyklas byl jeden z těch mýtických králů, nebo synů potomků, kteří jejich jméno zůstalo v geografii Sparty, jak jsme se o tom bavili. Linnoi a další vesnice máte zde vypsané a 3 fíly máte zde také Pamphylovy les také vypsané. Takhle se vlastně ta společnost utvářela. V rámci dějin Sparty, stručných dějin, budeme rozebírat příchod dórů. Napojení těch fíl, jak se redukovali právě z těchto dórů. A vliv a potýkání s původním obyvatelstvem. Jak to bylo, které ty vesnice mohly být, nebo byly dórské, jestli všechny a tak dále. Je to trošku složitější, bohužel nevíme přesně, protože je to taková ta doba temná prakticky, protože tam toho moc nemáme. Tak na to navážíme. Jsou tu teda některé chybky v tímhle obrázku, dá se tedy říci, ale všeobecně jsou to drobné chybky a všeobecně to shrnuje relativně dobře, až na ty drobné chybky. Politická organizace, zde tedy si řekneme něco k pojmům, na ně jsem narážel, něco trošku bližšího. Čele Sparty byly dva králové, diarchové, případně také basileové, kteří se redukovali ze dvou rodů, Euripontovci a Agidovci, jak jsme už probírali. Tito dva králové měli speciální funkce. Zase se to měnilo postupem času, různými úpravami. Pokud byla nějaké válečné tažení, tak měl táhnout vždycky jeden král a druhý zůstávat doma. Jeho syn pak nastupoval za ten daný rod konkrétní. Pokud neměl syna, tak to mohl být někdo z toho rodu, trošku jakoby blíž toho rodu. Bratranec, bratr, syn bratra a tak dále. Prodikové byl třeba Lycurgus. Prodikové byli zástupci, teď mi vypadlo to správné slovo, možná mě někdo doplníte, zástupci za nezletilé krále.
Regenti,
děkuji. Díky moc, regenti. Polemarchové byli vojevůdci, často také z o něch rodů, ale nejenom z těch rodů, ti nejlepší vojáci a vojevůdci, kteří samozřejmě byli důležití i pro ono. Takže králové byli součástí Geruzie, jeden z nejdůležitějších orgánů politických, spartských politických orgánů byla Geruzie, neboli Rada starších. Radu starších tvořilo 30 lidí, 28 plus 2. 28 muselo být starších 60 let, takže od 60 nahoru, a byli součástí Geruzie, dokud neumřeli. Až umřeli, tak byli nahrazeni někým jiným, kdo měl 60 a víc let. A ti dva, 28 plus 2, bylo jich 30, byli dva králové, takže králové byli také geronti. Odkazuje to zase na to, o čem jsme mluvili u Lycurga, že ta družina původní, s níž jakoby zešla ta revoluce kolem Lycurga, tak bylo buď 30 a dva z těch 30 pak utekli nebo to vzdali, tady tyhle reformy, takže jich bylo 28, anebo pak rovnou 28 a dva králové se přidali. Takže je tam symbolika toho čísla do té polomytologické lycurgovské roviny. Tohle je, dá se říct, oligarchický živel, ale nebyli vybíráni jenom z těch šlechtických rodů prakticky. Tam mohlo být členem Geruzie kdokoliv, kdo byl homojoj, kdo měl plná práva a kdo měl 60 a více let. Když byl král pryč, mimo, třeba na vojenském tažení, tak mohl svůj hlas dát Gerontovi, u něhož věděl, že ho bude zastupovat, jemuž věřil. Takže ten hlas tam stále byl, i když král byl pryč, tak delegoval toho Geronta, který měl svůj hlas a hlas toho krále pro nějaké nařizování a řízení státu. Moc, která se týkala Geruzie, byla především soudní. Mohli soudit kohokoliv, včetně králu. Což pak mohlo být paradox, protože 30 lidí soudilo krále a ten jeden byl z těch, kdo soudil sebe. A každý ten král vždycky měl z té Geruzie některé nakloněné více, některé méně, takže tam občas vznikaly takové trošku rozdělení, pro některé případy ne ale vždy. Ale králové mohli být souzeni i ve Spartě a právě tohle měla na starost Geruzie. Ta na ně nedohlížela, ale právě od Eforátu k němu se dostanou, mohly přijít některé námitky a pak je právě posoudila ona sama Geruzie. K volbám se dostanu, tak to teď nechám i do Geruzie, jak se volilo za chviličku. Apela, součástí apelí, to je taková ta demokratická forma, dá se říct, protože součástí apely byli všichni Spartané, plnoprávní Spartané, tedy Spartané, kteří měli 30 let a více, tak byli součástí apely. Zde mohli volit, hlasovat o čemkoliv. Apela se scházela jednou za měsíc. Rozhodovala o válce, o míru. Procházela se zde i témata z Geruzie a tak dále. Apela také volila, měla volební právo, Geronty. Takže každý ten člen, kdo měl 30 a více, tak zde volil nejenom různá nařízení, ale právě i členy Geruzie. Později pak obdobně mohli volit i Efory, což zase dalo určitou výhodu téhle lidové nebo demokratické rovině ve Spartě. Jedinými podmínkami bylo, aby byl plnoprávný a měl 30 let. Máte zde účastnice CCTV, to znamená, že byl plnoprávný, pokud se nemohl účastnit, neměl, přišel o práva, nebyl plnoprávný. Eforové je další a poslední takový ten politický orgán, který o něčem rozhodoval, orgán, který vznikl později jako protiváha apele, aby ta demokratická rovina, která měla určitě do určité míry navrch, v některých ohledech, tak aby byla zatlačena, a pak po vzniku Eforátu ta demokratická část té apely tak byla trošku jakoby zatlačena, ale furt tam přetrvávalo. Eforové jsou dohlížitelé, jejich hlavním cílem byl dohled. Dohled nad králi, nad čemkoliv. Eforu bylo 5. Byli tedy založeni později, jak jsem říkal, měli na starost nábor vojska. Někteří Eforové také doprovázeli krále, ne všichni, ale mohlo to být 1 až 3, jak když zase, doprovázeli krále na tažení. Zde dohlíželi především na to, jestli ten král jedná tak, jak má, protože ten král už byl mimo Spartu. Mimo ten Spartu můžeme klidně označit jako uzavřený vojenský tábor, nebo uzavřený nějaký vojenský prostor, kam se nikdo nedostane. A od něho, z něhož ven se nikdo nedostane, bez nějakého speciálního povolení. Takže ten král se dostal ven a Eforové, kteří zde byli, měli dohlížet na toho krále, jestli jedná jako pravý Spartan, jestli nařizuje to nařízení a tak dále. Pokud nejednal, tak to pak nahlásili a mohl být souzen v Geruzii po návratu onen krále. Takže to byl jakýsi tlak na toho krále, aby skutečně zachovával ty spartské principy i mimo Spartu, aby se nenechal ovlivňovat, třeba uplácet a tak dále, což někdo klidně i mohl. Ale mohli být zprostředkovaní pak i sami Efoři, takhle. Také máme ty příklady. Svolávali Geruzii, svolávali apelu, mohli dávat různé návrhy. Přitom, když vešli do úřadu, když byli zvoleni Eforové, tak po zvolení první věc, co udělali, nebo jednu z nejdřívějších věcí, co udělali, bylo vyhlášení války otrokům, hejlotům. Proč vyhlašovali válku hejlotům? Proto, aby mohla být realizována kryptea. Ke kryptei, a tady k tomuhle se dostanu za chvilku, tak to zatím mějte ještě v hlavě,
ale Spartané tak ospravedlňovali to, že budou vraždit otroky. Aby nedošlo, aby prostě se neřeklo, jo, tak jen tak z ničeho nic začnou vraždit otroky, aby to měli právně nějak podchycený, že my jsme jim vyhlásili válku. Takže eforři nastoupili, vyhlásili válku Hejloutům, docházelo k vraždění Hejloutů v rámci Kyprii například. A tímhle to ospravedlňovali. Takže trošku takový pokrytecký, řekl bych. Na to naváže za chvilku pak. Měli také dohlížet na výchovu mládeže, jestli je správná na kázeň, případně na onu mládež někdy, ale tam byly i speciální postavy nebo speciální jedinci, kteří měli dohlížet. Eforři se vztahovali k zahraniční politice, králové taky částečně. Měli dohlížet nad státní pokladnou. Sice nikdo neměl, jak jsme se bavili, zlato a peníze, nebo neměl mít a tak dále, jsme v těch starších dobách, tak státní pokladna by asi bylo zbytečný, aby měla ty peníze, co byly ve Spartě, ty železní, za který by nemohla nic nikde, takže nějaké zlato a tak dále tam existovalo, bylo pod dohledem eforů ve státní pokladně, ale neměli k němu lidé jinak přístup. A ve Spartě se také počítal kalendář podle eforů. Takže vždycky podle jména eforů se udávalo datum. Takže třeba v roce vlády efora Epialta se stalo to a to. Takže odkazování na události, ta bitva se uskutečnila, třeba bitva u Mantinea se uskutečnila v prvním roce vlády efora Dieneka třeba a tak dále. Řecký kalendář se určoval obecně podle olympijských her. Takže třeba v druhém roce Korojbovy olympiády. Olympiády se nazývaly podle jména vítěze v běhu dromu, takže vítěz toho základního běhu. I když pak už byly kromě tohoto běhu další disciplíny, tak furt ten vítěz prvního klasického běhu dromu, naše dvoustovka zhruba, tak měl právo nebo měl tu čest, že ta olympiáda se nazývala podle něj, podle jeho jména. A kalendář se pak určoval, když vyhrál Korobos, byl první vítěz olympijských her, dromu a došlo třeba k něčemu v roce 775, tak oni samozřejmě nenapsali 775, tenhle počet byl jiný, ale napsali by, že to byl v druhém roce vlády, v druhém roce Korojbovy olympiády došlo k zápalům třeba, nebo něco takového. To bylo obecně, ale jednotlivé ty městské státy měly ještě svoje počítání podle archontů a tak dále, ve Spartě to bylo podle eforů. Takže i kalendář. Teď k samotné volbě, kadování a volby nových členů kamkoliv, tak pokud si představíme, kam se volilo, tak se volilo do Syzytie, do Feiditie. Narážel jsem na to, že to byly ty společné večeře. Já se jim budu věnovat někdy jindy v rámci životního stylu ve Spartě, tuším podrobněji. Pokud jste měli plná práva, chtěli mít plná práva, museli jste být členem Feiditie, Syzytie, chodit na ty společné večeře. Pokud jste byli vyloučení, že jste třeba schudli, nemohli dávat dodávky, nebo byli v rámci Atimy a tak dál, byli jste vyloučeni, přišli jste o mnoho dalších práv, včetně třeba účasti na apele, v apele a tak dále. Takže mladí, který měl třeba 18 let, už začali, tihle chlapci, kteří už přecházeli z Agoge, už začali vstupovat do Syzytie a Feiditie. Oni tedy ještě neměli plná práva, neměli 30 let, nemohli volit a tak dále, spát u své ženy a tak dále. Ale museli být členy Syzytie, protože kdyby nebyli, tak zase měli méně práv a tak dále. Pokud to byl nějaký mladík, který se jevil jako velmi statečný, zdatný, pokud třeba vyhrál olympijské hry, pokud se už účastnil bitvy a třeba zachránil krále cokoliv, tak měl, každý ho chtěl do té své skupinky, k tomu svému stolu v té Syzytie. Představte si, jak tady takové jednotlivé stoly, kde třeba bylo 12, 15 Spartanů, jedli, debatovali a tam další a další. A takhle spolu pochodovali do bitvy, takhle spolu spali v kasárnách, takhle spolu před bitvou v těch stanech spali, takhle spolu bojovali vedle sebe, třeba ve středu nebo na pravu, vem křídla a tak dále. čím jste byli významnější, tím jste mohli být v té elitnější skupině, tím jste mohli být i v elitnější skupině v boji, tedy na pravém křídle, které bylo takové to čestné. Olympijští vítězové měli to právo, že pochodovali do bitvy vedle krále, mohli bojovat vedle krále. Tím pádem nejspíš, odkaz na to takhle nemáme, ale logické to je, že byli součástí pak i Sisythie, té královské, pravděpodobně, ale přesně to nikde napsáno není. Takže takový mladík to měl dobrý a mohl si vybrat a měl to jednoduchý, jo, stane se, už měl ten další přídělný pozemek, takže mohl dodávat dodávky a mohl být v nějaké té lepší skupině. Ale mladík, který se projevoval zbaběle, který třeba něco provedl a po první ráně, kdy docházelo buď k rituálnímu bičování nebo bičování za trest, Spartané nebyli, chlapci, my se zase tím budeme věnovat, přivazování, ale klekli a drželi se nějaké tyče. Když se pustili, tak to byl symbol pro toho, kdo je bičoval, že mají přestat. Když se někdo pustil po první ráně, tak to byla velká ostuda. Mnoho těch mladíků bylo ubičováno k smrti, že se nepustili a že je ubičovali tak, že omdleli a zemřeli. To se stávalo celkem často. Tak moc byli psychicky jakoby nastavení a proměnění. Ta psychologie těch Spartanů byla opravdu takhle nastavena, že mnozí z nich zemřeli tady při tomhle. Takže pokud to byl nějaký mladík, který dostal jednu ránu a začal řvát a pustil se a jednal tak nějak všelijak, tak nikdo moc o něj ani... Koho byste chtěli mít v tím, u toho vašeho stolu, kdo by bojoval vedle vás a pak by vás měl v bitvě zachránit? No, je to taky logické trošku. Protože když se dostanete do úzkých, ta vaše část falangy, a budete mít vedle sebe někoho takového, kdo se bojí a uteče, nebo má všelijaký úmysly, tak spíš hlasujete pro ne. Konkrétně volby do Sisythie probíhaly tak, nazývaly se kadováním, můžeme to přeložit jako kadování, že Spartané vzali chleba, kousek chleba, vojilo se chlebem, který hodili do nádoby. Nádoba se nazývala kadechos, otuď, kadování. Pokud chtěli přijmout dotyčného, tak ten kousek chleba hodili tak, jak byl, utrali chleba a hodili ho. Pokud ale nechtěli, aby dotyčný byl členem jejich Sisythie, tak ten chleba zežmolili do žmolku a hodili tam žmolek. Stačilo jediný kousek sežmolený, aby zde byl, tak nebyl přijat. Ten dotyčný byl přijat jenom tehdy, když byly všechny chleby nesežmolené, když tam nebyl jediný. Když byl jediný sežmolený, mohl se ucházet o další stůl. A někdo ho buď přijal, nebo ne. Když nepřijal, mluvili jsme o tom, jak dopadl. A další volba, o které by se dalo mluvit, tak byla volba do Geruzie. Ta probíhala zajímavě. Volilo se křikem, pokřikem mužů. Záleželo na tím, jak hlasitý byl daný pokřik. Takže si představte Apelu, která volila ty geronty. Jeden z členů Geruzie zemřel, tak bylo potřeba zvolit jednoho nového člena Geruzie. Musel to být muž na 60 let, jak jsem říkal, a byli někteří uchazeči. Třeba 10 uchazečů, jako dneska v volbě máte 10 kandidátů, tedy na prezidenta třeba, nebo na nějaký hejtmana. A volba probíhala tam hned, v rámci té apely, toho shromáždění, tak, že byli určeni zapisovatelé, jimž byli zavázáni oči, aby neviděli, kdo kdy jde. Bylo vylosováno náhodné pořadí těchto 10 kandidátů, kteří předcházeli před apelu, před všechny plnoprávné Spartany. A buď něco řekli, nebo ne, přesně nevíme, ale nejspíš něco mohli říct. A reakcí na to měl být potlesk a křik členů té apely. Takže všichni členové apely, několik tisíc mužů, vydalo nějaký pokřik. A ti, kteří určovali, kdo je zvolen, tak byli nějak bokem a byli jim zavázáni oči, aby neviděli a orientovali se jenom podle hlasu. Takže měli 10 kolonek, údajně, nebo 10 kamenů, nebo nějak to tak označovali a vždycky ten křik, který se jim zdal největší, tak zaznamenali, jakoby, že je největší. Pak se porovnali tady tyhle hlasovací lístky a vyšlo, že třeba třetí pozice, tam byl vydán největší pokřik, největší křik, tak přišli a řekli třetí pozice. Třetí pozici měl ten a ten kandidát, který byl takhle vylosován. A tak ten kandidát byl zvolen do Gerizie. Velmi jednoduchá, rychlá volba. Členem Gerizie měl být ten nejčestnější, nejhodnější také, protože to měl být nějaký hrdina vojenský, zdatný muž, který je ale i oduševnělý, vzdělaný, chytrý, inteligentní, ale i hodný a tak dále. Pokud se chceme dívat na nějakou kalokagátie, ideál kalokagátie, ten ideál dokonalého těla, dokonalé duše, tak ve Spartě je to takhle nějak, že ve Spartě nebyl kladen moc velký důraz na duševní stránku. Museli se naučit básně, písně, které se zpívaly před bitvou, zákony, základy psaní, počtu, čtení, to museli znát a tak dále. Takže nějaký základ, něco tam bylo, ale ta duševní stránka byla pak a měla být pak především silnější u těch starších lidí, kteří by byli nebo chtěli být součástí Gerizie, protože oni pak měli i vliv na rozhodování té obce. Takže to museli, nesměli být nějací hlupáci, museli to být lidé, kterým ostatní věřili, že budou vést dobře. Teď k volbám. Ještě něco, druhou část dneska. V druhé části se podíváme na sociální stratifikaci ve Spartě. Tak na vrcholku by mohli být právě oni dva králové, kteří měli funkci králu i gerontu. Pod nimi pak měli být všichni Spartiaté nebo homojoj. Homojos je jakoby rovný, izoj je rovný. Homojos je vlastně ten, kdo je vám podobný, stejný. Takže homojoj jsou ty sobě podobní. To jsou Spartiaté, takže všichni Spartiaté. Dalo by se říct, že pod nimi bychom mohli zaškrtnout na nějaké pomyslné pyramidě Lakedaimoniany. Lakedaimoniané jsou Spartané, Spartiaté, ale později Sparta, Lakedaimoniané, Spartané, bylo to stejné, ale později především se zvyšováním práv pro periodiky, pro řemeslníky, obchodníky, tak došlo k tomu, že Lakedaimoniané se mohli nazývat všichni, nejenom Spartané, ale i periodikové, ti, kdo obývali Lakonii. Mohli nosit na štítu lambdu a tak dále. Souviselo to s přidáváním práv pro periodiky, co Spartané potřebovali mít v klidu periodiky, aby nepovstali. Takže měli určitou samosprávu a mohli se nazývat pak Lakedaimoniané. Ale nebyli to úplně potom už Spartiaté, takže pak už je takové menší rozdělení mezi Spartany, těmi homojoj a Lakedaimoniany obecně. Spartiany, tady těmihle a periodiky. Mezi další vrstvy by mohly patřit různé menší skupinky, o kterých toho ale víme většinou málo. Parteniové, dostaneme se k ním za chvilku, motakové, neomódové a tak dále. Úplně dole pak byli otroci, ty by se taky možná dali nějak rozdělit, ale nejhůř na těm byli přímo hejloti, tento typ otroků. A hejloti se zase dali rozdělit na hejloti původní obyvatelé, hejloti mesenčtí, kterých se Spartané báli, kteří byli úplně utlačováni. Periodikové, dostaneme se k jednotlivým skupinám, aspoň krátce, periodikové v překladu peri oikos, oikos je dům, peri je okolo, takže ti, co žijí okolo toho domu, byli to řemeslníci, byli to obchodníci, a měli své vesnice, které byly do určité míry samosprávné, takže měli určitou samosprávu, ale podléhali tomu středu, tomu epicentru, té Spartě. Periodikové zajišťovali obchod a řemeslo, tudíž Spartané nepotřebovali se starat o řemeslo, o obchod, ani o zemědělství, protože, jak jsme si už mluvili, to jim odváděli, výtěžek spodu jim odváděli hejloti. Takže Spartané nemuseli dělat žádný obchod, řemeslo ani zemědělství. Do toho různá další umění byla vyhnána ze Sparty, takže co jim zbylo? Jediné, co jim zbylo, příprava na boj. Proto Spartané byli profesionální válečníci, protože denně, dvakrát denně a vlastně od rána do večera celý jejich život byl jenom příprava na boj. Později pak byli profesionální sportovci, Spartané měli hodně olympijských vítězů, ale ne kvůli tomu, že by byli dřív už jakoby se připravovali na boj a na sport, ale kvůli tomu, že oni byli tak všeobecně zdatní, že jim to stačilo k vítězství na olympijských hrách. Později však se začali někteří sportovci jaksi vyčleňovat a trénovat na speciální sport a věnovat ten čas tady tomuto. Takže Spartané už pak neměli moc šancí. Oni měli obecnou zdatnost, byli dobří běžci, ale trénovali všechno. I zápas, hod, nejenom běh. Takže neměli moc jakoby šancí s nějakým trénovaným atletem třeba a tak dále. Takže pak ten počet spartských olympijských vítězů klesal. My se tomu budeme věnovat zase na speciální lekci Spartané a sport. Z některých periodiků byli také, někteří periodikové byli také olympijskými vítězi, podle všeho. Periodikové měli mít asi 80 obcí. Některé malé přístavy, především Gittejon, viděli jste tam na té mapce dole, pod vlastně v té jižní části Lakonie. Sparta sama byla odříznutá, ten přístav byl jedním z mála míst, jak se do Sparty po moři nějak v pohodě dostat. Takže byl strategicky důležitý a často docházeli k bojům právě o tento přístav. Periodiky by se mohly charakterizovat jako svobodné poddané, klidně. Byli poddaní, nebyli plnoprávní, ale byli do velké míry svobodní. Že svobodní poddaní je docela dobrý termín, který by je charakterizoval. Do 4. století, vlastně do doby 370-69, je to doba, kdy Sparta prohrává u Leuktera. Spadne spartský král Kleombrotos. Doba, kdy je obnovena Mesénie, kdy Epaminondas stáhne z 10 000 vojáky a dalšími, kteří chtějí loupit do Sparty. A obnovuje Mesény, osvobozuje Hejloty. Tak pak začaly i povstání periodiků. Ale do téhle doby, než padla ta spartská hegemonie, tak víme prakticky jenom o jednom povstání v roce 464 v rámci třetí mesenské války, kdy část periodiků také povstala. A reakcí na tohle pak bylo začlenění, posílení pozic periodiků, začlenění lidí do armády, do toho pojmu Lakedaimoniané, na tím štítu, že mohli mít landy a tak dále. To jsme mluvili, ovšem periodikové byly také spojení s keramikou a spíš v dřívějších dobách, pak keramika také není. Spartská keramika, pokud si řekneme, nebo nějaké řemesla, tak spíš ty starší doby před těmi revolucemi. Poté moc ne. Motakové byla vrstva polosparťanů, kdy otcem byl Spartan, plnoprávný Spartan, takže Spartiat, a matkou byla Hejloutka. Takže kdy Hejloutka porodila Spartanovi syna nebo dceru, tak to nebyli plnoprávní Spartanové, ale především později mohli nabít plných práv různou adopcí, že buď byl adoptován někdo a mohl mít plná práva, nebo jeho syn a už ti synové. K tomuhle se pak, tohle se pak dělo především v pozdějších dobách, kdy už ta spartská demografie byla celkem špatná. Ale reálné, aby se z toho motaka stal Spartan, tak to bylo. Pokud se projevoval nějak velmi dobře, že byl klidně na úrovni Spartanů, tak klidně se mohl stát plnoprávným Spartanem. Neomódové tak byli propuštění Hejloti, nebo pak jejich potomci. Hejloti, především ale nemesenští hejloti. Málo kdy se to mohlo stát u mesenských hejlotů, protože ti byli pak těch se Spartané zmocnili ve dvou velkých válkách. A i krutých válkách a byli úplně vlastně zabráni to je zabráno, to je jejich území, i když šlo o řeky, nešlo o nějaké cizince. Tak nejspíš a nejčastěji to nebyli mesenští heloti, ale není to vyloučeno, že mezi nimi někteří ti mesenští být mohli. Tak byli propuštěni a nabyli větších práv, vyšších práv. Tohle zase se dělo velmi často od toho 4. století s úpadkem spartské moci, pak k tomuhle docházelo mnohem častěji. V dřívějších dobách nijak zvlášť. Speciální postavení měli sirotci Spartanů, ti bývali často adoptováni, pečoval přímo stát, ale většinou byli adoptováni a nestráceli práva. Otroci samotní, především hejloti, měli obdělávat půdu, měli na starost tedy zemědělství, jak jsme o tom mluvili, odvádět dávky. Spartané tak se vůbec tomuhle věnovat nemuseli. Jednou častokrát hejloti občas povstávali, zde byl velký strach z možného povstání. Hejlotů bylo mnohonásobně více než Spartanů. Když Spartanů bylo 10 000, hejlotů mohlo být až 40 000. Ten počet byl obrovský, takže Spartané je museli držet tvrdou rukou zkrátka. Kdyby polevili, tak mohlo dojít k dalšímu povstání a tak dále. V rámci tady tohodle, nebo výsledkem tady tohoto poměru, pro Spartu negativního, tak bylo vytvoření Kryptéje. Někde se klade k Lykurgovi, ale nejspíš to nebyl vynález Lykurga. I sám Plutarchos říká, že sice jsou zmínky, že to patří k Lykurgovi, ale jeho nařízení byly proobčanská a taková docela jakoby mírná proobčanská, pozitivní. A tohle byl opravdu krutý zvyk, tak jsem docela vymykal tím Lykurgovským nařízením. Předpokládá se, že byla kryptéa zavedena později, v 5. století, po velkém povstání, zemětřesení a povstání hejlotů, aby se redukovali ti nebezpeční hejloti. Od této doby, od založení krypté, ať už to bylo v 5. století, v polovině 5. století, nebo dříve, nebo u Lykurga, nevíme, ale výsledkem toho bylo, že eforové vyhlašovali po té době, což byla vytvořena, byl vytvořen eforát, nastoupili a vyhlásili válku eforům a následovala kryptéa. Nedošlo k nějakému tažení, že Spartané vezmou zbraně a začnou útočit na jednotlivé hejloty v této míře, ale v menší míře. Mladíci mezi tím 18. a 20. rokem, nevíme jestli všichni, nebo jenom někteří zdatní, ti nejlepší, nevíme přesně. Jsou také náznaky toho, že kryptéa byla jenom pro mladíky, nejelitnější mladíky, kteří se jevili velmi statečně a silně, tak mohli podstoupit kryptéu a pokud ji podstoupili, tak tvořili nějaké speciální oddíly ve Spartě. Ale přesně nevíme, těch informací máme celkem málo. Každopádně, že by to byli všichni, se taky moc nezdá pravděpodobné, protože ty počty mohly být docela velké. Ale nebylo to zanedbatelné číslo nebo zanedbatelný počet. Kryptéa spočívala v tom, že ten mladík se vydal do přírody, měl žít sám, mimo Spartu, někde v přírodě, schovávat se v přírodě, v Gaji. A měl nůž, neměl ani nějakou výzbroj speciální a jeho cílem bylo zabíjet hejloty. Bučel a na jakého hejlota narazil, toho měl zabít. Nebo se měl schovávat a přepadávat hejloty. Třeba hejlot začal pracovat na poli, tak začal orat a tak dál. A ten Spartan měl přiběhnout ze zadu a podříznout hejlota a odejít dál. Takže opravdu velmi krutý zvyk. Je možné, že to bylo zaměřeno jenom na ty nejsilnější hejloty a na ty hejloty, kteří u nich mohlo hrozit, že budou výst povstání a podobně. Takže redukovali ty silné hejloty nebo ty, kteří mohli povstat a výst povstání. Ale také to mohlo být proti všem, což je možné. Pokud ten mladík přežil, tak pak se stal zase třeba spíš členem té fejdity a tak dále. Ale skutečně, jestli to byli všichni nebo ne, moc nevíme. Celkově o kryptejí toho máme málo informací. Každopádně to byl velmi drsný a krutý zvyk, protože sice Spartané vyhlásili Hejlotům válku, ale ten Hejlot pracuje na poli a třeba vůbec nemá myšlenky na to, že by někoho někde povstál a najednou doběhne Spartan a zabije toho daného Hejlota. A teď se nabízí taková paralela s tím, co se děje občas v USA někdy. Je to něco trošku podobného, taky někdy přiběhne ze zadu, napadne. Tam také už je několik případů, kdy byli někteří zastřeleni jen tak. Je to něco podobného, můžeme si to představit velmi podobně, když se díváte trošku víc, nebo si máte známý zde v USA, vidíte některá videa, nebo vám někdo něco přeposílá, tak je to trošku obdobně kruté. Tady se utočilo noži, tam se utočí zbraněmi nebo pěstmi, ale je to něco podobného trošku. Dobré. Z antiky máme takovou citaci z jednoho antického autora. Jedním myslím, je to Xenofon, Svobodný zde žije nejsvobodněji a otrok nejotročtěji. Což je pravda, ten otrok, nebo do určité míry pravda. Někteří Hejloti měli docela, a v pozdějších dobách měli docela dobré postavení. Dokonce z některých Hejlotů se stávali správci spartských posádek mimo. Někteří Hejloti dostávali i práva. Ten vztah toho Spartana s Hejlotem byl různý. Někdy ten vztah byl velmi dobrý a ten Hejlot se měl velmi dobře, nebyly žádné problémy. Někdy byl negativní a ten Hejlot se měl zase špatně. Do toho ta kryptea. Takže na jedné stránce velmi negativní vztah a velmi špatný vztah nebo špatný život toho otroka, toho Hejlota, ale neplatilo to pro všechny, bylo to také hodně individuální. Svobodný zde žije nejsvobodněji do určité míry, opět. Do určité míry se s tím dá souhlasit, v některých aspektech, v některých ne. Ženy zde žili hodně svobodně ve srovnání s jinými ženami v řeckém světě, kde častokrát ženy v řeckém světě nesměly ani vycházet z domu. A pokud vyšly z domu, tak musely být zahalené, aby ten soused neviděl tu vaši manželku a tak dále. Byly omezeny jen na domácí práce. Za to ve Spartě ty ženy mohly chodit ven, cvičit jako dívky, dokonce i bez oblečení. Měly speciální spartské šaty, které byly v řeckém světě, ale obecně pro smích, že Spartanky byly nazývány ukazovačky stehen, protože ten jejich šat ukazoval stehna, což bylo absolutně nereálné. Kdyby tak vyšla třeba Atejňanka, tak to by bylo něco hrozného. Takže jak pro co, jak kdy, jak u koho to platí, do určité míry je dobře vystihující tenhle úryvek, do určité míry zase ne. Zmiňoval jsem, že byly dvě takové základní skupiny Hejlotů, mesenští a lakonští. Ti mesenští, tak ti to měli mnohem horší, protože ti byli takový ti, co mohli povstávat a co povstávali. Dobré. To je asi vše, co jsem tak nějak chtěl říct. Na některé věci budeme narážet během těch přednášek, těch asi streamů nebo zoomových přednášek budeme narážet, budeme se k ním vracet, možná některý trošku ještě rozšíříme, uvidíme. Tady máte nakonec něco z literatury, kdybyste chtěli k těmto tématům něco z pramenů, tak se pak můžete podívat.